Današnje proučavanje Svetoga pisma završavamo u drugoj poslanici Solunjanima Svetoga pisma Novog Zaveta, a započinjemo sa trećim poglavljem i šestim stihom. A vama nalažemo, braćo, u ime Gospoda našega Isusa Hrista, da se odvojite od svakoga brata koji živi neuredno, a ne po predanju koje su primili od nas. A vama nalažemo, braćo, apostol Pavle ovde ne okoliša. Vernik ne sme da živi neuredno. Poznajem ljude koji insistiraju da idemo u kafane, da sedimo sa pijanicama, pijemo pivo, da im svedočimo. Nažalost, poznajem jednu mladu ženu koja je sledeći ovu praksu postala alkoholičar. Bog kaže da se odvojimo od svih koji žive neuredno. Svakako treba da im svedočimo, ali ne i da se bratimimo sa njima na tom nivou. Bog potpuno jasno kaže koga treba da sledimo. Sami naime znate kako treba da se ugledate na nas, jer mi se nismo neuredno vladali među vama. Svaka ptica svome jatu leti. Postaćeš kao oni sa kojima se družiš. Vernici treba da budu vrlo obazrivi u vezi sa tim kakvo društvo imaju i sa kakvim ljudima se druže. Vernici treba da budu utvrđeni u delu. Solunjani su živeli u pravoj zajednici sa Gospodom Isusom. Zbog toga su bili progonjeni. Apostol Pavle ih je tešio, savjetovao i ohrabrivao. Sada ih obaveštava da i on prolazi kroz progonstvo i poteškoću. Prijatelju, ako stojiš za Gospoda, to će te nešto koštati. Videli smo da vernik treba da bude utvrđen u Božjoj reči. Onda smo videli koliko je važan život vernika i kako taj život treba da bude utemeljen u reči. Sada smo došli do dela vernika i to je vrlo praktično. Ovo podrazumeva sve ono u što treba da budemo angažovani, da u tome Božja reč sve sprovede na svoj način u našem srcu i životu. Niti smo kod ikoga badava jeli hleb, nego smo u trudu i naporu radili noć i dan, da ne budemo na teret nikom od vas. Niti smo kod ikoga badava jeli hleb. To znači da je Pavle plaćao za ono što bi pojeo. Nego smo u trudu i naporu radili noć i dan, da ne budemo na teret nikome od vas. Njegova praksa je bila da nikome ne da da mu plati za njegov misionarski posao među njima. Mislim da se ovo odnosi naročito na njegovo prvo misionarsko putovanje. Kada bi kao misionar došao u grad, nije ga u hotelu čekala rezervacija. Nije mu davana plat, nije sakupljen dobrovoljni prilog za njegov prvi dolazak. Vrlo je vodio računa o tome da sve sam plaća. On to spominje Solunjanima kao i Korinćanima. Kada je uspostavljao crkve, sam je sebe izdržavao tako što je pravio šatore. Međutim, kada bi crkve bile osnovane, a Pavle se vratio da ih poseti po drugi ili treći put, od njih jeste primao prilog. On to jasno kaže i Galatima da treba da daju. Pavle zahvaljuje Filipljanima za njihov dar. On sam je sakupio i poneo dobrovoljni prilog na trećem misionarskom putovanju. Taj prilog je dat siromašnim vernima u Jerusalimu. Očigledno je da velika istina o drugom Hristovom dolasku nije apostola Pavla podstakla da bude nekakav fanatik ili da zauzme nerazuman stav u vezi sa pitanjem novca. U svakom vremenu postoje fanatici. U posljednjem veku bilo je onih koji su očekivali Hristov dolazak, pa su prodali kuću i sve imanje. Umotali se u bele čaršave i otišli na vrh krova, da tu čekaju da Gospod dođe. Bilo je nekoliko takvih fanatičkih poduhvata. Na primjer, zašto su se peli na krov? Zar Gospod ne bi mogao čovjeka da podigne u vazduh sa tla isto tako lako kao i sa krova? Ako je bilo potrebno da se čovjek penje na krov, zar planinski vrh nije još viši? Zašto bi se čovjek umotavao u beli čaršav? Mislim da će nas Gospod opremiti odgovarajućom odećom kada izađemo pred njega. Zašto su prodavali imanje i unovčili ga? Da li su mislili da novac mogu da ponesu sa sobom? Vidiš, ljudi su sposobni za razne čudne i besmislene stvari, jer kažu da veruju u skori Hristov dolazak. U stvari, u Bibliji ne postoji druga doktrina koja će te podstaći da vrednije radiš i da budeš osjetljiviji na Hrista. Ako veruješ u njegov dolazak, radit ćeš za njega. Bićeš angažovan za Gospoda u nekoj fazi njegovog dela. Stavit ćeš nekoliko zrnca semena Božje reči u zemlju ovoga sveta da bi ljudi mogli da imaju žetvu. Ne zato što mi ne bismo imali prava na to, nego da sebe damo kao primjer vama, da se ugledate na nas. Apostol Pavle kaže da kao apostol koji ih je doveo Hristu i među njima osnovao crkvu, ima pravo i autoritet da traži prilog. Međutim, to nije učinio, jer je želeo da bude primjer vernicima u Solunu da ne zastrane u neki fanatični stav. Jedan mladi par koji je bio na mojim predavanjima kada sam predavao na Biblijskom institutu, bio je sklon fanatizmu. Mislili su da su super vernici, daleko iznad svih ostalih, ali njihovi ispiti su ocenjivani najslabijim ocenama, jer zaista nisu poznavali Božju reč, iako su se pravili da su veoma duhovni. Uzgred, mislim da čovjek ne može biti stvarno duhovan ako ne poznaje Božju reč. Kada sam postao pastir, oni su došli kod mene i rekli da žele da odu na misijsko polje. Dolazili su u crkvu u kojoj sam ja služio, iako nisu bili njeni članovi. Pitao sam ih da li imaju finansijsku potporu. Rekli su ne. Upitao sam ih znači li to da na misijsko polje idete bez finansijske pomoći. O, pouzdat ćemo se u Gospoda, odgovorili su mi. Pa uzvratio sam, lepo je pouzdati se u Gospoda, ali zar ne možete verovati da on ovdje može da vam obezbedi pomoć? Zar morate da čekate da stignete na misijsko polje da biste dobili pomoć? Zašto se ne priključite nekoj uglednoj misijskoj organizaciji i ne sarađujete sa njima? Ako vas je Gospod pozvao na misijsko polje, on će vam obezbediti pomoć. Gospod će vaše potrebe položiti na srce nekih ljudi da se mole za vas i da vas podrže materijalno. Ne, oni nisu hteli tako, nego su samo želeli da se pouzdaju u Gospoda. Otišli su na misijsko polje i tamo postali gubitnici. Kući su ih vratili zahvaljujući novcu koji su sakupili neki njihovi prijatelji. Tako im je plaćen put. Od tada su se razdvojili, pa onda i razveli. Ona se preudala. Čuo sam da je on veru potpuno izgubio, iako sumnjam da ju je ikada stvarno imao. Njihovo ponašanje je bilo nerazumno i fanatično. Pavle je vrlo praktično postavio misionarski rad. Sam je sebe izdržavao radeći svojim rukama, a to je činio da bi solunskim vernicima bio primjer. U sljedećem stihu će izneti poentu svega ovoga. Jer i kad smo bili kod vas, ovo smo vam nalagali. Ako neko neće da radi, neka i ne jede. Vernik koji čeka na gospodnji povratak nije sanjar, nego radnik. Nema rada, nema hleba. To je pravilo koje su postavili apostoli. Ko ne radi, ne treba ni da jede. Danas možemo vidjeti fanatizam u oblasti proroštva. Vrlo je zanimljivo da u ovoj poslanici koja se veoma bavi proroštvom, skoro polovina onoga što je kazano odnosi se na praktični deo. Pavle je isticao praktičnu stranu velike istine o Hristovom dolasku po crkvu. Jedno je postati fanatičan u vezi sa proroštvom, a drugo je verovati u istinitost proroštva i zatim to primijeniti u životu. Dok čekamo, treba da radimo. Ako neko neće da radi, neka i ne jede. Vidiš, Solunjani su imali nekoliko fanatika koji su se povukli i odlučili da će sve vrijeme da posvete čekanju na gospodnji povratak. Pavle piše, ne dajte im da jedu, moraju da rade. Čujemo na ime da neki među vama žive neradno. Ne rade ništa, nego se bave nepotrebnim poslovima. Ovdje nam je predstavljena situacija. Neki nisu ništa konstruktivno radili. Nisu bili zainteresovani da propovedaju Božju reč, ali su bili zauzeti drugim stvarima, nepotrebnim poslovima. Postali su prava smetnja i stvarali su nevolje u Solunskoj crkvi. Potrebna je samo jedna trula jabuka da ukvari celu korpu jabuka. Potrebna je samo jedna muva da pokvari mast. Potreban je samo jedan fanatik u crkvi koji će uticati na duhovni život mnogih ljudi. Iz tog razloga je Pavle rekao da treba da se povuku i udalje od onih koji neuredno žive, a verujem da je na umu imao one koji se bave nepotrebnim poslovima. Takvi su bili vredni kao termiti, ali isto toliko i efikasni u Solunskoj crkvi. Takvima pak nalažemo i opominjemo ih u Gospodu Isusu Hristu da mirno radeći jedu svoj hleb. Ovo baš ne zvuči duhovno. Ne zvuči ni vrlo teološki, ali svakako je praktično. Rešilo bi mnoge probleme u prosječnoj crkvi kada bi oni koji su obuzeti nepotrebnim poslovima, kao i oni koji stvaraju nevolje, počeli u miru nešto konstruktivno da rade. Zanimljivo je da najproblematičniji čovjek u crkvi u kojoj sam ja služio je bio onaj koji je najmanje doprinosio. To sam otkrio slučajno. Blagajnik crkve mi je pričao o tome kakav je problem ovaj čovjek, a ja sam rekao pa on je imućan, pa pretpostavljam da je darežljiv, a onda se i zanima za to kako se troši novac koji je dao. Blagajnik me je pogledao i nasmejao se. Taj čovjek godišnje daje 100 dinara za gospodnje delo. Veruj mi, on je zadavao mnogo više nevolje. Takvih ljudi kao u Solunu uvek ima. Pavle kaže da treba mirno da jedu svoj hleb i da rade. A vama, braćo, da ne to tuži dobro činiti. Ovo je tako divno. Vernik koji se drži blagoslovene nade ne treba da se umori od rada za Gospoda. Dwight Moody je to ovako rekao. Umorim se dok radim, ali od posla nisam umoran. Ako pak ko ne posluša našu reč upućenu ovom poslanicom, naznačite toga i ne mešajte se s njim, da se posrami. Ljudi u crkvi treba da se uklanjaju od onih koji prave probleme. Međutim, mnogim se manje ili više pod navodnicama udvaraju, stiču njihovu naklonost, jer ne žele da ti o njima pričaju, jer znaju da imaju pogan jezik. Ali uklanjanje od ogovaranja je najbolje što se može desiti u mnogim crkvama. I ne smatrajte ga neprijateljem, nego ga savjetujte kao brata. Treba pokušati da se zadobije svojevoljni član. A sam Gospod mira da vam svagda da mir na svaki način. Gospod sa svima vama. Zar ovo nije divno? Pozdrav je mojom rukom, Pavlovom. To je znak u svakoj poslanici. Tako pišem. Ovo je poslanica koju je apostol Pavle svojom rukom potpisao. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Njegovo pismo se završava blagoslovom. To je zaključak divne poslanice koja nas uči da poznavanje proroštva donosi mir srcu i ne vodi u fanatizam ili lenjost. Poštovani slušaoci, ovim smo završili naše proučavanje druge poslanice Solunjanima Svetoga pisma Novog Zaveta.